Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah dan penuh kelemahan. Tuntunlah kami untuk bisa tetap berjalan di jalan kebenaran. Tuntunlah kami untuk boleh menolak segala pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang buruk. Dan ajar kepada kami juga untuk mampu memusatkan perhatian pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Supaya waktu yang Tuhan sudah sediakan ini, kesempatan berharga yang Tuhan berikan ini, tidak berlalu dengan sia-sia. Kami mau pulang dengan membawa benih firman Tuhan, benih yang siap untuk ditumbuhkan dan berbuah dengan lebat. Pakailah kami semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar terang di dunia ini, yang membawa terang kasih Kristus, yang membawa terang kebenaran Kristus, agar dunia ini mengenal juga siapa Engkau, dan mengerti jalan apa yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga bersama-sama nanti kelak kami akan menikmati bagian kemuliaan di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu untuk Engkau bentuk menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Dalam perikop ini, Allah hadir membawa pemisahan untuk menyingkirkan semua hal yang jahat. Firman Allah akan seperti api dan palu yang menghancurkan bukit batu. Beginilah firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia, demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Antara para Allah.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Dalam perikop ini terdapat kesaksian-kesaksian dari para tokoh iman. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kita mengacu pada bacaan Injil yang mengatakan bahwa Kristus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Nah, Saudara, ini bukan ayat yang populer. Pasti tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas. Ya, saya suka sekali dan saya hafalkan, saya tempel di dinding saya, dan ini menjadi favorit saya. Rasanya kok tidak ada. Bahkan para pengkhotbah pun kalau seandainya tidak diberi tema atau ayat bacaan, lalu suruh pilih sendiri, jarang-jarang ada yang bahas ayat seperti ini. Kita akan lebih suka kalau bicara dari Injil, akan memilih ayat-ayat yang bicara tentang Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus yang lemah lembut, yang baik hati, yang mau selalu siap menolong kita, mengerti kondisi kita dan sebagainya. Ya, pasti kita akan lebih suka dan memang lebih sering kita mendengar tentang Yesus yang demikian. Tapi toh Saudara, nyatanya kalau ayat-ayat ini ditulis di dalam firman Tuhan, pasti ada makna yang bisa kita pelajari. Nah, oleh karena itu jangan buru-buru kita menilai bahwa ini sesuatu yang keliru, tapi mari kita akan cermati bersama-sama bagian demi bagiannya, sehingga kita mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, Saudara, Lukas pasal 12 dimulai ayat 49, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Dan api itu telah menyala. Aku datang untuk melemparkan api. Apa yang dimaksud dengan api? Apakah terjadi kebakaran di mana-mana di muka bumi ini? Nah, Saudara, bacaan pertama, mari kita bisa melihatnya di dalam Yeremia 23 ayat 29. Tuhan berkata, "Bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Di situ juga dipakai kata api, firman-Ku, firman Tuhan itu seperti api. Nah, kenapa kok Tuhan bicara bahwa firman Tuhan seperti api? Bapak Ibu Saudara, Yeremia pasal 23 itu diawali dengan teguran Tuhan kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang mendapatkan mimpi, lalu menganggap mimpi itulah pernyataan Tuhan. Mimpi itulah penglihatan dari Tuhan, dan mimpi itulah firman Tuhan. Lalu mereka memberitakan itu kepada umat. Dan melegalkan bahwa inilah firman Tuhan, inilah kebenaran dari Tuhan, harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Padahal nyatanya sama sekali itu bukan dari Tuhan. Nah, Tuhan menegur nabi-nabi yang seperti ini, yang suka memutarbalikkan firman Tuhan, yang menganggap sesuatu yang bukan firman tetapi dianggap sebagai firman, sehingga seolah-olah dia tampil lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain, bisa menyatakan segala pikiran Tuhan. Tuhan menegur mereka dengan keras. Maka teguran itu kemudian disertai dengan sebuah kalimat, firman-Ku seperti api. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, di situ jelas sekali Tuhan bilang, aku akan menjadi lawan dari para nabi ini. Nabi yang suka memutarbalikkan firman Tuhan, nabi yang mencuri firman, nabi yang menyampaikan mimpi-mimpi dusta, itu kata Tuhan. Jadi Saudara, dari sini kita mendapat gambaran bahwa api yang dimaksud adalah api yang menyatakan kesalahan umat. Para nabi yang keliru ini, yang salah, yang ngawur tapi tetap merasa benar, Tuhan nyatakan firman-Nya seperti api, memperlihatkan kesalahan-kesalahan dari para nabi ini dan memperlihatkan kesalahan-kesalahan setiap umat. Tetapi juga sifat api yang membakar. Maka api di sini juga menyatakan hukuman atas kesalahan-kesalahan tersebut. Paralel kata api yang dipakai adalah palu. Palu yang menghancurkan bukit batu. Anda tahu bukit batu ya? Itu bukan kerikil, Saudara. Bukit batu itu sebuah bukit yang besar dan isinya semua batu yang kokoh, yang kuat. Tapi dihancurkan dengan palu. Anda tahu seberapa besar palu itu? Ini pasti bukan palu sembarang palu bisa menghancurkan sebuah bukit. Ini palunya Tuhan firman Tuhan yang digambarkan sebagai palu yang berkuasa untuk menghancurkan bukit batu yang kokoh. Orang-orang yang keras hati, orang-orang yang merasa dirinya benar, di hadapan firman Tuhan itu tidak berdaya, dihancurkan. Nah, saudara, dalam konteks inilah maka kita melihat Injil Lukas pasal 12 ayat 49 tadi, aku datang membawa melemparkan api dan api itu telah menyala. Maka apa artinya? Bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kesalahan umat, untuk menegaskan bahwa manusia ini adalah manusia berdosa. Oh, tadinya manusia merasa kami ini orang-orang yang benar, kami ini saleh, perbuatan-perbuatan kami ini baik. Mereka merasa bisa menutup-nutupi dari Tuhan, mereka merasa bisa tidak jujur di hadapan Tuhan. Kelihatannya saja saleh, tapi dalam hatinya siapa yang tahu, orang lain tidak tahu, Tuhan juga pasti tidak tahu. Ada motivasi-motivasi tersembunyi dari perbuatan baiknya. Oh, tenang, tidak ada orang tahu. Tapi ketika Yesus hadir di dalam dunia, saudara, mereka tidak lagi bisa menyembunyikan diri. Semua ditelanjangi di hadapan Tuhan dan dinyatakan apa yang menjadi kesalahan dan dosanya. Dan atas kesalahan-kesalahan itu, hukuman Tuhan sudah dinyatakan. Manusia menjadi semakin mengerti bahwa Tuhan murka, Tuhan marah. Dan kemarahan itu diungkapkan seperti api yang menyala-nyala, yang membakar dan menghanguskan. Tidakkah ini mengerikan? Ya, mengerikan. Bahkan sejak awal, sebelum Yesus menampilkan diri, Yohanes Pembaptis pun sudah tampil di depan umum dan menyatakan siapa Tuhan dan apa misi kedatangannya. Mari kita lihat Lukas pasal 3 ayat 7 dan 9. Lukas 3 ayat 7. Lalu ia, Yohanes Pembaptis, berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari murka Tuhan. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu sebelum Yesus menampilkan diri, sebelum orang banyak melihat Yesus. Yohanes Pembaptis sudah mengingatkan, kedatangannya adalah untuk menegaskan siapapun yang salah, siapapun yang tidak berbuah, siapapun yang tidak bertobat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Mengerikan. Ya, kedatangan Yesus membawa sesuatu kuasa yang dahsyat, kuasa untuk membumi hanguskan. Tapi saudara, berita ini tidak selesai, tidak berhenti sampai di sini. Lukas pasal 12 tidak berhenti sampai ayat 49. Ayat 50, Yesus berkata, aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Aku harus menerima baptisan. Apa maksudnya? Saudara, baptisan ini menggambarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Baptisan, dibaptiskan di dalam kematian dan kemudian dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa di surga. Saudara, Yesus memang datang untuk menyatakan hukuman. Karena dosa, sebuah kesalahan besar di hadapan Tuhan, tidak bisa diputihkan. Kalau pajak bisa diputihkan, saudara, hutang bisa diputihkan. Tapi dosa tidak bisa diputihkan. Dosa harus dihukum. Karena itu sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Tapi siapa yang menanggung hukuman itu? Siapa yang menanggung api yang menyala itu? Yesus Kristus sendiri turun ke dalam dunia juga untuk menerima baptisan, juga untuk menerima tugas pengutusan dari Bapa, mati di kayu salib, mengalami sebuah penderitaan yang besar. Dengan kepayahan, dengan beban yang sangat berat, Yesus lakukan. Di sini kita akan melihat, saudara, keadilan Tuhan yang menegakkan kebenaran, yang menyatakan dosa dan hukumannya, pada akhirnya berdampingan dengan kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang rela untuk menanggung akibat dosa ini di atas kayu salib, yang melemparkan api itu Tuhan, yang menanggung nyala api itu juga Tuhan. Keadilan yang berdampingan dengan kasih setia. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa? Yang mengerikan itu ditiadakan di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus. Seharusnya ini menjadi berita yang menggembirakan. Seharusnya ini menjadi hal yang menyenangkan dan mudah untuk kita lalui. Tapi sayangnya, saudara, tidak semua orang mau menerima kasih setia Tuhan itu. Tidak semua orang mau menerima jalan yang Tuhan sudah berikan untuk menghindarkan dari api yang menyala-nyala itu. Mereka tetap memilih pada jalannya yang lama, yaitu jalan dosa yang harus berakhir pada api yang menghanguskan. Mari kita lihat bagian yang lain, saudara. Yohanes pasal 3 misalnya. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa hukuman itu sudah diberikan untuk semua manusia karena semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi barang siapa percaya kepada terang, mengubah seluruh hidupnya dan berperilaku terang, ia tidak jadi menerima hukuman itu. Ia dibebaskan, dikeluarkan dari hukuman itu. Tetapi barang siapa tidak mau percaya kepada sang terang, Yesus Kristus, barang siapa tetap memilih dalam kegelapan dan melakukan segala perilaku kegelapan, dia tetap berada dalam hukuman itu. Ia tetap akan mengalami hukuman itu. Siksaan yang kekal. Nah, saudara, di sini kita melihat ada orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, lalu mengubah hidupnya, hidup ala terang. Tetapi di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak pernah mau berubah, yang tetap memilih jalannya sendiri dan tidak mau percaya kepada terang. Dari sini kita melihat, bukan? Ada paling tidak ada dua kelompok manusia yang berbeda, yang memilih untuk percaya dan yang memilih untuk tidak percaya. Inilah yang dimaksudkan di dalam Lukas pasal 12 tadi, bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan, pemisahan. Pertentangan di dalam versi King James dipakai kata division, atau di dalam bahasa Indonesia divisi. Divisi itu bagian, kelompok. Dalam sebuah perusahaan yang besar itu ada divisi-divisinya, pembagian-pembagian tugas. Si A kelompok ini, si B kelompok ini, tugasnya itu, dan seterusnya. Ada pemisahannya, ada pembagiannya, ada kelompok-kelompoknya. Yesus datang membawa pemisahan untuk menegaskan kita berada pada posisi yang mana. Apakah kita golongan yang percaya kepada Yesus atau kita orang yang menolak Yesus? Apakah kita orang-orang yang melakukan perbuatan terang atau orang-orang yang melakukan kegelapan? Semuanya ini pasti harus dipisahkan, tidak bisa bercampur. Terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat di dalam pergaulan kita sehari-hari, ini juga akan nampak jelas. Seandainya kita ini adalah orang yang terbiasa berbicara dengan santun, sopan, kata-katanya itu diatur baik, jangan sampai menyinggung orang lain. Lalu tiba-tiba datanglah orang yang bicara dengan kasar, dengan keras, tidak pakai perasaan dan omongannya berbau pornografi. Kira-kira Bapak Ibu Saudara nyaman enggak dengan orang seperti itu? Pasti enggak nyaman. Tadinya kita bicara baik-baik, tiba-tiba dengar orang ini nyerocos, enggak karuan ngomongnya, saru-saru dan rusak, jelek, kasar, keras. Kita pasti akan risih ya dengar orang seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa ini tidak bisa bercampur. Pasti ada pemisahan, saya ini orang seperti apa. Dan saya tidak bisa sama dengan orang itu, karena memang perilakunya berbeda. Demikian pula, saudara, kalau ada orang yang biasa mabuk dan judi, sedikit-sedikit berjudi, apa-apa saja semua bisa dijadikan judi. Begitu lalu kita yang baik-baik ini datang ke kumpulan mereka, pasti mereka juga jadi tidak nyaman. Lalu bilang, kayak-kayak lo, pendetone teko, sedelok maneh meh khotbah, rungokno. Mereka sendiri tidak nyaman, mereka tahu judi itu salah. Tapi itu tetap dilakukan. Jadi kalau ada orang yang tidak berjudi datang, ya pasti juga akan mereka sirik, mereka risih, tidak suka. Lalu nah itu omongan-omongannya dicetuskan tidak enak supaya kita menyingkir. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Yang percaya dan yang tidak percaya tidak bisa jadi satu. Ada pemisahan. Dan itu termasuk terjadi di dalam rumah, di dalam keluarga. Kalau di dalam rumah ada 5, bisa jadi 2 lawan 3. Ayah melawan anak, anak melawan ayah, ibu melawan anak perempuan, demikian sebaliknya. Bahkan mertua dan menantu pun saling melawan. Loh saudara, apakah lalu Tuhan menginginkan perang saudara? Kalau ada saudaraku yang berbeda ini, harus saya sikat semua. Jangan sampai dia ada mengotori rumahku. Apa Tuhan mengajarkan perang saudara, saudara? Kalau kita cermati firman Tuhan, tidak ada satu kalimat pun atau satu kata pun yang mengindikasikan bahwa Yesus menginginkan kita jadi pemenang. Lawan ayahmu dan jadilah menang. Kalahkan anakmu dan jadilah pemenang. Tidak ada, saudara. Perang itu berarti harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tapi sepanjang perikop ini Tuhan tidak hendak mengatakan bahwa kamu ini semua harus perang dan kuat-kuatan siapa yang lebih menang. Hanya ada perlawanan karena perbedaan itu tadi. Artinya Tuhan tidak menginginkan kita berkompromi. Kita tetap harus mengasihi yang berbeda, betul. Kasihlah musuhmu bahkan. Apalagi itu saudara kita, itu orang tua kita. Seberbeda apapun kasihlah mereka, itu pasti. Tapi jangan berkompromi jika mereka memilih tetap ikut jalan dunia. Jangan berkompromi kalau mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Di dalam Matius pasal 10, saudara, pada perikop yang bicara soal hal yang sama, kalimat yang dipakai lebih tegas lagi dan lebih menyeramkan. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Aku memisahkan ayah dari anaknya, mertua dari menantunya. Dan ada sebuah pernyataan yang keras, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, saudara, Tuhan tidak mau dinomorduakan. Manusia tidak bisa punya 2 tuan. Pilih salah satu. Siapa yang akan kita ikuti? Kalau kita mau ikut Tuhan, jadikan dia nomor 1. Bukan nomor 2, apalagi nomor 10. Jadikan dia yang terutama. Turuti apa yang Tuhan mau. Turuti apa yang dia katakan. Kalau Tuhan kita adalah sang terang, Tuhan mengajarkan perbuatan-perbuatan terang, turuti itu. Ini bicara soal nilai hidup. Kita anaknya siapa? Nilai apa yang kita bawa? Tampilan seperti apa yang kita mau saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terang tidak boleh kalah dengan kegelapan. Tidak boleh ada kompromi. Kita tidak bisa setiap hari Minggu di sini mulut ini memuji-muji nama Tuhan. Tapi 6 hari yang lain di rumah kita bertengkar, kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Dalam pekerjaan kita mengucapkan sumpah serapah, mengutuki sesama kita. Tidak bisa. Itu namanya kompromi. Tidak bisa bahwa hari Minggu saya nuruti kehendak Tuhan. Tuhan mau saya beribadah, oke saya beribadah. Tapi hari-hari yang lain, saya dan saudara-saudara yang masih hidup di dalam kegelapan ini berkompromi, bersatu untuk menipu rekan bisnis. Karena ini perusahaan keluarga, jadi semua harus kompak. Kalau tidak kompak, perusahaan ini bisa hancur. Kalau tidak hancur, kamu mau makan apa? Ayo, kamu harus sama seperti kami. Tipu rekan-rekan bisnismu, supaya kita tetap jadi nomor 1. Tidak bisa, saudara. Cuman hanya 1 hari kita nuruti kehendak Tuhan dan yang lainnya kita menuruti saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan. Yesus datang membawa pemisahan. Bukan peperangan untuk saling menghancurkan, bukan. Tetapi pemisahan untuk dengan tegas menyatakan kualitas hidup kita. Supaya lebih mudah, saudara, kalau Bapak Ibu saudara pernah melihat mesin-mesin pabrik yang canggih. Itu di tayangan-tayangan televisi banyak ya. Mesin-mesin pabrik yang canggih itu sudah bisa memilah. mana barang-barang yang berkualitas baik yang nomor satu dan mana yang tidak. Kalau misalnya bahan baku dari pabrik itu kacang, saudara. Kacang itu kan ada yang lingkarnya besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya. Nah kalau dia mau menghasilkan produk unggulan, maka mesin ini sudah dengan sendirinya memilah bahan baku yang ukurannya besar ini masuk lorong ini. Yang sedangan masuk lorong ke sini, yang kecil sekali atau yang pecah masuk lorong sana. Sehingga nanti hasilnya pun akan menghasilkan kualitas nomor satu. Ini produk-produk yang unggulan, kacang pilihan yang pasti semua bulatannya besar-besar dan utuh. Kalau itu yang dijual, harganya bisa mahal sekali, saudara. Tetapi kalau dalam satu kantong produk itu ada kacang ukurannya besar, ada yang sedang, ada yang pecah-pecah, pasti barang itu nilainya murah. Sama enaknya, tapi karena tampilannya beda, kualitasnya beda, harganya juga bisa beda. Tidak boleh dicampur, karena kalau kacang yang rusak itu dicampurkan dengan kacang kualitas nomor satu, itu akan merusak yang nomor satu ini. Tadi harganya pasti turun, walaupun isinya sama-sama kacang. Demikian pula juga kita, saudara. Tuhan mau kita ini jadi orang dengan kualitas nomor satu. Tidak bisa dicampur dengan kegelapan. Kehadiran Yesus akan memilah dengan jelas kita ini di pihak yang mana. Seperti Yesus atau seperti dunia. Tidak ada warna abu-abu. Tidak ada di tengah-tengah. Seperti Yesus atau seperti dunia. Yeremia 23 ayat 28. Apa sangkut pautnya jerami dan gandum? Terpisah jerami dan gandum. Walaupun mirip tapi ini beda. Manfaatnya beda, fungsinya beda. Mari kita lihat bagian yang lain lagi. 1 Korintus 3, saudara. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau permata? Atau kayu, rumput kering, dan jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada pemisahan yang jelas. Kualitas hidup itu akan menentukan. Kalau di sepanjang hidup ini, kita membangun kehidupan ini dengan dasar kayu, atau rumput kering, atau jerami. Nanti dalam penghakiman Tuhan, api itu akan menguji. Kalau kita dari kayu, dari jerami, dari rumput kering, habis sudah terbakar. Karena barang-barang ini tidak tahan api. Itu menunjukkan kualitas hidup yang sangat buruk, bobrok, rusak. Tapi kalau kita membangun dengan dasar emas, perak, atau batu permata, api ini tidak menghanguskan. Tetapi api ini justru makin memurnikan menjadi logam-logam mulia yang sempurna. Jelas ada pemisahan pada saat kedatangan Yesus nanti yang kedua. Maka Tuhan menghendaki mulai saat ini pertahankan kualitas hidupmu. Jangan kompromi dengan kejahatan. Matius 25 ayat 31-33 ini mungkin ayat yang lebih familiar kita dengar. Ketika Yesus datang kembali yang kedua kali, dia sebagai hakim yang memisahkan antara domba dan kambing. Yang domba taruh sebelah kanan Yesus, yang kambing taruh sebelah kiri. Apa bedanya? Kepada domba-domba Yesus bilang, turutlah, masuklah dalam kerajaan yang sudah kutentukan menjadi bagianmu. Loh kenapa? Karena apa yang engkau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Ada kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup yang penuh dengan kasih. Maka Yesus bilang, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Tapi kepada para kambing ini, saudara, Yesus bilang, enyahlah, masuklah dalam siksa api yang kekal. Kenapa? Karena apapun yang tidak engkau lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Kamu hidup hanya untuk dirimu sendiri, kamu hidup penuh dengan hawa nafsu, kamu serakah, kamu jahat, kamu melakukan segala hal yang buruk. Tidak layak bagi kerajaan surga. Pemisahan, saudara. Jadi, pemisahan itu telah terjadi sejak Yesus datang ke dalam dunia, ketika dia menyatakan dosa dan menyatakan hukuman dosa. Itu masih terus berlanjut sampai hari ini, masa anugerah di mana manusia diberi kesempatan untuk percaya kepadanya. Tapi yang percaya dan yang tidak akan terlihat jelas perbedaannya. Dan nanti akan tuntas pemisahan itu pada saat Yesus datang kembali yang kedua kali. Sebagai hakim yang betul-betul memisahkan orang-orang yang punya kualitas hidup seperti emas, perak, atau batu permata, dan orang-orang yang hidupnya hanya membangun ala kadarnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau memang nyatanya ada pemisahan, maka pertanyaan besar bagi kita sekarang ini, kita berada pada posisi yang mana? Dan kelak ketika Yesus datang kembali yang kedua kali, kita berada di kelompok yang mana? Apakah kita merupakan produk unggulan yang akan tahan uji terhadap emas, terhadap api? Atau kita menjadi produk kelas kian karena dibangun dengan asal-asalan tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya hangus di dalam api yang menyala-nyala? Kalau kita menginginkan kita punya kualitas hidup unggulan, kualitas nomor satu, dan kita ingin menikmati bagian kerajaan Allah di dalam kekekalan bersama dengan Yesus, maka turutilah nasihatnya. Ibrani pasal 12 yang tadi kita baca, ayat yang pertama, Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, saksi-saksi yang sudah dijelaskan di pasal 11, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tanggalkan beban dan dosa kita. Tanggalkan, saudara. Jangan dieman-eman, jangan disayang-sayang. Kalau sudah jelas itu dosa, itu salah, tinggalkan. Karena dosa ini membawa konsekuensi yang besar, saudara. Betul bahwa Yesus datang ke dalam dunia juga untuk mengampuni dosa-dosa kita, juga untuk menebus kita, supaya kita tidak hangus di dalam perapian yang menyala itu. Tetapi konsekuensi dari dosa itu tetap harus ditanggung oleh manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memang menyelamatkannya, tapi akibatnya relasi antar manusia itu menjadi rusak. Relasi manusia dengan alam rusak. Hidup manusia itu jadi penuh dengan penderitaan. Ini konsekuensi, saudara, yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dihapuskan. Harus ditanggung oleh manusia. Nah, apakah kita mau menambahi konsekuensi itu dalam kehidupan kita? Nyatanya dunia, bumi ini sudah rusak. Kita mau tinggal dimanapun itu selalu ada risiko bencana alam, saudara. Mana sekarang negara yang tidak ada bencana alamnya? Mana daerah yang aman betul 100%? Tidak ada. Kejahatan di mana-mana itu sudah konsekuensi dosa. Lah kalau kita juga tetap hidup dalam dosa, kita tidak mau berubah, konsekuensi-konsekuensi yang lain akan menyertai kita. Oh, banyak, saudara, orang ini menangis-nangis dan berkata, ya, saya ini dulu memang jahat. Saya dulu ini pernah pakai narkoba. Saya ini dulu pernah nyeleweng. Saya dulu ini pernah memukul istri saya. Ya, dulu. Tapi saya sudah berubah. Saya sudah mengaku itu semua di hadapan Tuhan. Sekarang saya rajin ke gereja. Sekarang saya tekun pelayanan. Saya tiap hari berdoa dan baca Alkitab. Tapi kenapa hidupku belum juga berubah? Sakit penyakit tetap datang. Pekerjaan semua hancur berantakan. Keluarga tidak beres. Kenapa ini tidak diselesaikan-selesaikan? Di mana Tuhan? Aku kan sudah berubah. Kok berkat Tuhan tidak mengalir ya? Tunggu dulu, saudara. Jangan buru-buru marah. Itulah konsekuensi yang harus kita tanggung. Dosa itu mencengkeram, saudara. Dosa itu menimbulkan akibat yang sedemikian mengerikan. Jadi walaupun Tuhan mengampuni kita, mengasihi kita, menyucikan kita, nanti di dalam kekekalan kita mendapatkan tempat bersama Yesus, jangan khawatir. Tapi resiko di dalam dunia ini tidak bisa dihilangkan, maaf. Itu yang pasti harus kita tanggung. Tapi juga jangan berkecil hati. Kalau kita menjalani itu bersama dengan Tuhan, beban itu, tanggungan itu nantinya juga akan selesai. Tapi kalau kita marah, kita merasa sia-sia bertobat, kita merasa sia-sia untuk berbalik kepada Tuhan, nyatanya kesulitan itu tetap ada, ya selama-lamanya kita akan tetap hidup dalam kesulitan-kesulitan itu. Bahkan kita tidak pernah bisa menikmati kekekalan bersama dengan Yesus. Kalau memang kita pernah melakukan dosa, jalani resiko dari dosa itu. Tapi kalau kita belum berbuat dosa, saudara, ya tidak usah berbuat dosa, jangan. Hindari risiko yang besar itu. Hiduplah kudus, hiduplah suci, hiduplah benar. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah tahu salah, sebelum kebablasan, sebelum hukuman itu datang, jalan, berubahlah, bertobatlah, hidup dengan benar. Orang Israel, saudara, berpuluh-puluh tahun lamanya Tuhan menantikan mereka bertobat. Tapi mereka tetap bandel, mereka tetap berkeras hati. Akhirnya hukuman itu dijalani. Tidak bisa diingkari lagi. Ketika hukuman itu sudah dinyatakan, tidak bisa dicabut lagi. Ya tetap jalani 70 tahun, ya 70 tahun. Tidak ada diskon. Tapi kalau kita tidak mau menjalani hukuman itu, ya jangan berbuat dosa. Kalau sudah berbuat, jangan berbuat dosa lagi. Berubah. Tenggalkan beban dan dosa itu. Hiduplah seperti saksi-saksi iman yang diceritakan dalam Ibrani pasal 11. Walaupun mereka mendapatkan tekanan, walaupun mereka harus mendapatkan derita karena ikut Tuhan Yesus, mereka tetap jalani itu dengan sukacita, dengan tunduk, dengan setia, dengan pengharapan kepada Kristus. Maka Tuhan bilang, dunia ini memang tidak layak buatmu. Dunia ini memang rusak dan penuh penderitaan. Tapi aku sudah punya tempat yang lebih baik buat kalian semua. Terimalah itu. Hiduplah seperti saksi-saksi iman, saudara. Beriman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Maka, kelak ketika dia menyatakan diri yang kedua kalinya, kita tidak takut dengan api. Api itu tidak akan menghanguskan kita, tetapi justru akan memurnikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maukah kita menantikan saat kedatangan Tuhan itu dengan penuh sukacita dan pengharapan, bukan kecemasan dan was-was, tapi dengan keyakinan yang teguh, kita menjadi hambanya yang setia. Kiranya Tuhan memberkati pilihan kita dan menolong kita dalam menjalaninya. Amin.